Foches falar mal de min, raio de lengua danada, que che costaba decir desa muller non sei nada. Min, a quen tanto me quería. Contigo pasaba o tempo e a min todo me decía.
Foche mal, falar mal de min.
Tamente sobre a terra. Recollemos aquí as cántigas da bisbarra, de máis de bella tradición, cantadas por dúas irmáns que están alrededor dos 70 anos de idade.
No, pasan dos 70 anos.
Todo ten un currete de liño que yo fío a catona unha noite no muiño. No sabíamos disso.
Sí, sí, sí. Ten
un currete de lan, que
lo fixeron
as mozas unha noite no serán.
O abade de Leirado ten un currete de lan que yo fiaron as mozas unha noite no serán.
O outro non gravara, o borrete de liño, que sí, 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 está sin gravar.
O abade de Leirado ten un jorrete de liño que lle fiaron as mozas unha noite no muiño.
Agora o da catona.
O abade de Leirado ten un jorrete de lan.
Ese xa lle dixen.
Non, pero non o gravou.
O da catona, o da catona,
sí, sí.
O da catona non o gravou.
A segunda está gravada, esta
é. Lle fío a catona.
Ese, ese, cante, cante, ese, cante.
O abade de Leirado ten un jorrete de lan que lle fío a catona unha noite no serán. Unha noite no muiño, unha noite non é nada. Un ano e un merión día, entón sí que é muiñada.
Bota tú outra.
Eu sen o...
Non, non, pero...
O do jorrete de liña.
Sí, ese sí. Pero... Inde salía outra. Inde salía outra.
Canta esas dúas... E o jorrete de liño que lle fixo a catona...
Sí, ese xa o damos.
Ese xa o damos.
O abade de Leirado vendeu a burra rabona. O abade de Leirado vendeu a burra rabona. E a jaraba e os enterros a cabalo da catona.
A catona unha criada.
Era unha bella que levou a casa. Foi para ali de bella, digo
que o capitán. Ah, bueno, levou a criada era outra.
Criada era Pilar.
A criada era Pilar.
O cura levou unha vella para a casa, quedoulle co capital e traía a esclava.
Non, entón, eso non andaba moito de esclava, xa era
vella. Claro, bueno, e os vixiños, cantaba esa, o ha leirado de o burro Rabona, agora vai aos enterros da cabalo da catona.
Pues, que era tantas deste serán, non hai unha que son todas. Armozar deste serán, non hai unha que son todas. Gastan tres pares de medias para facer las pernas gordas. Criada andan no campo feixóns. O curama e la criada andan no campo feixóns. A criada cae a saia e o cura os pantalóns.
Cara, había que buscar outra.
Non ten camisa ninguna. Viva da nosa parroquia que polo centro falta aí unha.
Tamén chistosa. Si, pero é que iso cantaba, non?
Nos sitios, iso cantaba non son canción. Cantado de volta por tortureios. Fumos eran aleirado de volta por tortureios. Se non foran os cariños non se daban os paseos. Vale.
Esta, esa é moi
boa. Outra do serán.
A porta deste serán hai un nino de que?
De Carriza.
No, así non me, non me acordo. A porta deste serán hai...
Que é o que retende?
Si, sí, pero había outro que...
A... Cal era ese que sabía ti?
A ver. Este serán.
A porta deste serán hai un buraco no chan. As mozas que caen nel, o reino de Dios non van.
Canta.
Pero cantada.
A porta deste serán hai un buraco no chan. A porta deste serán hai un buraco no chan. As mozas que caen nel, o reino de Dios non van.
Vos queredes, queredes rir, eh?
Canta.
A porta deste serán cheira ruda que recende. e a graciña de Dios que polo mundo se estende. A porta deste serán cheira ruda que recende, e a graciña de Dios que polo mundo se estende. La bella cuela, bella cuela, dai un bico. Bella cuela, bella cuela, bella cuela, dai un bico. Que eu se fora no teu canto se alle tiña dado cinco. Porque se trata de galego.
Certo. No, yo me llevo, veña con él.
Vienes por buena moza, muchacha, porque eres alta. Te tienes por buena moza, muchacha, porque eres alta. Tirabas muy bien al coche, si alguna mula le falta. Te tienes por buena moza y por mucha conveniencia. Te tienes por buena moza y por mucha conveniencia. Y ahora te vas quedando a la luna de Valencia.
Sombrerinho de lado, no me acuerdo.
¿Cómo se dice sombrero?
Bueno, sombrero de lado, no me acuerdo.
No me acuerdo.
¿Cómo se fuera sombrero?
Se la cara, no me acuerdo.
Erjo sombrero para arriba que checaron que era.
Ah, es verdad.
Sí. Me dicen que eres morena y al mí el moreno me agrada. Sí. ¿Eh? Así. Bueno, pero eso sí es una cosa muy... Erjo sombrero para arriba, que che quero ver la cara. Erjo sombrero para arriba, que che quero ver la cara. Me dicen que eres morena y a mí el moreno me agrada.
Claro que sí, no está bien.
O cantar ven por herencia y o bailar por aprender. O cantar ven por herencia y o bailar por aprender. E un regalo na vida todas las cosas saber. A vida do arrieiro echa de contar María. A vida do arrieiro echa de contar María. Comenche de caballeros se dormen na riaría. El Rivadavia resona no Carballiño. Esa la canta.
Repetido.
Esta cantica.
Volver a cantar.
Ah, sí, sí.
Eso cando dice no medio da eira que andaba toureira.
Pues claro.
Perdida tal como é.
Rangonetella, muller de Bartolo, rangonetella porque estaba tolo. Cando Bartolo se volva a casar, ella de volver a rangonetar. Rangonetella no medio da eira, fixo lle ben que andaba toureira. Rangonetella no medio da casa, fixo lle ben que el ojo lle pasa. Cando Bartolo se volva a casar, ella de volver a rangonetar. E despois do la 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 la. E despois viña outra, así.
Bailaba.
A muiñeira.
Bailaba
a
muiñeira.
A muller de tío Mateo xaropa no meu, ten unha xaropa. Que lla fixo tío Mateo xaropa no meu co rabo da roca. Tío Mateo xaropa no meu, ten un xaropiño. Que lla fixo tío Mateo xaropa no meu con un ponteiriño. E así, hai xe buitas, pero...
Pero ese xa ten noutro tono, xa vai noutro tono.
No, claro, bueno, deixe...
No carro leva carreteiriño das uvas. Lévame no carro, leva carreteiriño das uvas. Lévame no carro, leva comer eixas máis maduras.
A mesma muiñeira.
É a mesma muiñeira como a outro, que acabas de cantar.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ese
é Jota.
Ese é Jota.
Sí, como é?
Non me acordo a canción, que iba a cantarla, pero es que no. Así que quero cantar.
A ver, como é a primeira, a mellor... Sí, sí, sí.
No me acuerdo.
Y ese, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, la 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 la. Miña nai, miña naiciña, miña nai, miña naiciña, cuma miña nai ninguna. Que me quentó a cariña, cu calurciño da súa.
Ese
máis anda, sí, hai máis.
Agora, ai, le, lo, la, do, re, re, lo, la, la, le, ro, le, lo, le, le, ro, ai, le, lo, le, la. Será a volta.
Como é miña nai, miña nai, ciña, como é miña nai,
miña nai, ciña, que linda nai,
que linda nai, teño eu.
A ver.
Miña nai, miña naiciña, que linda nai teño eu. Vendeu un culetiño para me comprar lo meu.
Pero estamos un traer de vos en un
traer. E agora botades uno.
E o cura que me casou, ai, eu era tolo borracho. Ai, siquiera me preguntou, tratará ben no zapato. A ver, xa está. Que non as hai, nin as ha de haber, muchachas bonitas, las de Santander, las de Santander, las de Santander. Aquí non as hai, nin as ha de haber.
Anda.
Dos ojos en cara, ai que parecen dos ladrones. Hay que salen a los caminos a robar a los corazones. Sardiñas asadas, que aceite non hai, que aceite non hai, que aceite non hai. Ei, veñen, ei, veñen, ei, veñen, ei, van. Moza que vende las peras, moza que vende las peras, a como vende lo par. Para ti, meu queridinho, nun mar mandaron contar. Ay, le lo la la, le re lo la la, ay, le lo le le lo, ay, le lo le la, le re lo le la, le re lo le la, ay, le lo le le lo, ay, le lo le la. Bulladas de noite non dan janeante a ninguén. Mandei na morea, muller a unha, e er follaron má tamén. Pero eu non me acordajo de xa esta mer.
Isto
non dá xeito para tocar.
Tano como isto que rixo,
non dá xeito para
ver. Ai, ainda sei outra, eh? Eu ando no campo a xachar, volei vai o carrapato do riado co xantar.
Bueno, esa tamén.
Ah, pois sí, sí, sí.
A ver.
Pero no mirmo, no mirmo. A pulja mai lupio, anda no campo a xachar. Bulei vai o carrapato de riado cu xantar. Ei veñen, ei veñen, ei van. Sardiñas, frasiñas, que aceite non hai, que aceite non hai, que aceite non hai. Ei veñen, ei veñen, ei veñen, ei van. Ai, carallo, que farra, que risa.
Isto é advertir.
Como é isto? Repito, a ver.
A muller de meu irmán chamou-me cara lavada. Paso o río pola porta, lávate miña cuñada. Ei veñen, ei veñen, ei van. As mozas de noite que van o serán, que van o serán, que van o serán. Ei veñen, ei veñen, ei veñen, ei van. Iuhu! Que ris. Pero xa non sei a canción que outabamos.
Nena que estás na venta, punta do
pan. No, pero esa ventana, nena que estás a ventana, coa punta do pano fora. Non me enseña la cara, o pano non me enamora. Ei veñen, ei veñen, ei van. As mozas daqui que van o serán, que van o serán, que van a serán. Ei veñen, ei veñen, ei veñen, ei van. Era a despedirme del.
Sí, sí.
Ai, queria, ai, iso.
A canción o médico, como era?
Profistores.